Hva handler egentlig strategi om? Hvordan tenker og hva gjør spennende organisasjoner for å utvikle og bli ved strategier? Dette spørsmål vi skal forsøke å svare på nå. Velkommen til Verdistrategipodden, hvor vi dekomponerer strategien til noen av de mest interessante organisasjonene I Norge. Jeg heter Tale Sjølsvik, og jeg håper du blir med meg I søken på kunnskap om strategi. I dag jeg her med Bjørn Arild Wist, som viseadministrerende I Strawberry, som jeg velger å kalle en rebell I hotell. Du har ledet Hartmark Consulting I mer enn 6 år, som den gang var en av de største norske konsulenthusene innenfor ledelse og strategi. Du har sittet I en rekke styrer og som styreleder på tvers av ulike sektorer, som for eksempel reiseliv, rekruttering, IT, høyere utdanning, og du har gjort det både I små og store organisasjoner. Du sitter nå blant annet som styreleder I Visit Oslo. Ikke minst du kjent for å være analytisk, klok, entusiastisk og positiv, og jeg husker et møte jeg hadde med deg for mange år siden. Og det inntrykket du gjorde på meg når det gjaldt din analyse og forståelse av konsulentbransjen, og det liksom strategiske innsikten du hadde. Jeg gleder meg til å høre mer om hotell, kanskje litt om jordbær, og masse annet. Men jeg har hørt at du har hevdet at ingenting stort skjer uten entusiasme, Bjørn Arild. Så jeg vil gjerne høre litt mer om hvem du egentlig
Jo, takk for det du, og takk for at jeg får komme og være med på en podcast som vi kan snakke om strategi og Strawberry, og det jo en av de tingene jeg liker å snakke best om. Så, og hvem egentlig du hadde en veldig fin oppsummering, synes jeg, da. Med hva jeg har gjort. Og, ja, jeg har jo liksom jobbet, så jeg har jo liksom 2 karrierer, en I consulting og en I hotellbransjen, og som man kanskje tenker veldig, veldig forskjellige fra hverandre. Men som egentlig på en måte dreier seg om det samme, det dreier seg om folk. Så, ja, hvem egentlig jeg? Jeg liker jo på en måte både de lange og de korte pøkkene, og det kan jeg jo love deg at det får du I hvert fall I Strawberry. Der vi mye korte pøkker, men vi har nok også, vi tenker vi også, vi har lange, det ikke bare fest og moro I Strawberry, vi også... prøver jo å sette oss ned innimellom og tenke litt lange tanker. Så for eksempel når covid rammet oss, og det klart for hotellbransjen eller reiseliv generelt, og for mange andre bransjer, så var jo det altså en krise som vi aldri har sett maken til. Og midt I den prosessen, når de fleste kjempet for hver eneste dag, husk på at vi mistet nesten 80% av inntektene våre over natten, som var på en måte dramatisk for alle våre 20 000 ansatte, så begynte vi en strategiprosess. Og det klart, det var nok en del som tenkte, disse folka I konsernledelsen helt sprø? Altså vi kjemper dag til dag, og så skal de sette seg ned og begynne å jobbe med strategi. Hva det som galt med dem? Og jeg skal gi deg et ganske godt spørsmål. For det ikke de lange tankene, og du setter liksom ikke langlysene på når du står I en krise, men det på en måte akkurat det jeg mener at man må gjøre. Det da du på en måte må sette deg ned og si, ok, hvordan endrer dette oss for alltid? Hva som skjer nå? Hva som skjer I organisasjonen? Hvem det som finner sammen? Hvilke ting det som overlever? Hvilke ting det som dør av prosjekter og initiativer? Så du får på en måte virkelig virksomheten din da, som helt naken strippet ned hvor denne politikk, tull og tøys bare forsvinner. Og samtidig da, som du sitter I en sånn dyp krise, så får du inn det elementet hvor vi faktisk skal tenke på noe annet enn bare å overleve. Og det skaper engasjement. Det skaper jo en fremtidstro, det skaper jo også en, forhåpentligvis en trygghet om at liksom, dette kommer vi gjennom. Og så det viktigste da, bare klar etter en krise. For da på en måte mulighetene åpner seg.
Åh, det utrolig spennende. Det gøy å vite liksom, at strategifaget har liksom, bakgrunnen I Art of War, og liksom, når det stormer skikkelig, ikke sant? Hvordan tenker vi akkurat da, når det aller vanskeligst? Dette skal bli så gøy, men jeg har jo lyst til å spørre deg først, da, I og med at vi må ha litt fest og moro også, kanskje vi kan snakke om det. Hva det rareste eller mest unike tingen du opplevde det siste året?
Ja, jeg vet ikke om det så veldig rart, da. Men jeg hadde en tur I USA, kjørte gjennom, holdt på å si, backcountry I USA på motorsykkel, og kommer inn I liksom en del av USA som jeg egentlig bare har lest om. Vi kjørte gjennom Apache og reservatene og ser liksom hvordan det USA Altså vi får med oss USA fra liksom CNN og indirekte via NRK og TV2 og så videre, men da kommer du inn I et USA som altså det så annerledes. Det er så fremmed, men det samtidig også på en måte fint. Du kommer inn I et lite sted, det bor kanskje 100 stykker der. Det tar 2 timer å kjøre dit. Og så ser du på godt og vondt da, det amerikanske samfunnet. Men det som slo meg når jeg var der, var jo du kommer inn på den lokale puben, som egentlig den lokale dineren, og som det lokale samlingsstedet og samfunnshuset og alt på en gang. Og det liksom support the local militia. Og da blir vi som nordmenn, vi blir litt, oi, hva som skjer her, liksom. We are a MAGA diner, og så videre. Og vi har jo hørt og lest noe der, så kommer det inn, og så det helt vanlige folk. Uten at jeg skal ta noe politisk standpunkt, men det sånn, det slår meg jo da, at det lett å sitte og mene, men hvis du ikke på en måte går inn, snakker med folk, ser hvordan de har det, ja, så det... Det blir vanskelig å på en måte få til noe, det blir vanskelig å bygge noen broer, det blir vanskelig liksom å forstå hva som skjer da. Så det gjorde sånn litt sånn uslettet inntrykk på meg. Og så det litt trist å se hvordan det har gått med Native Americans, men så det også jo et del av USAs historie. Men den der nærheten som gir en innsikt som umulig å få på en annen måte, det slo meg når jeg satt der midt inne I villmarken.
Og det utrolig spennende. Jeg tenker at det spennende inn mot hotell og hospitality og så videre også. Liksom det å forstå brukerne sine, hvem det som egentlig der. Det utrolig lett å sitte og analysere, og veldig vanskelig å forstå når det ute I reell kontekst. Så vi litt I reell kontekst her, selv om du ikke kanskje helt liksom ute blant brukerne eller kundene hos hotellene deres hver eneste dag, så det skal bli kult. Nå vil jeg veldig gjerne høre litt mer om Strawberry. Hva Strawberry, og noen kjenner kanskje bedre enn Choice, eller det jo et navn som også har sin historie?
Ja, altså vi har jo vært Nordic Choice Hospitality, altså vi har vært et hotellselskap som har bygd seg opp over de siste 30 årene snart. Og det jo preget av eierskapet til Petter Stordal selvfølgelig. Han har jo vært den som startet med det første hotellet, og hadde jo da også sin store pressekonferanse, hvor han erklærte liksom sin inntreden I hotellbransjen. Jeg tror de fleste liksom sa, spørsmål nummer 1 på den pressekonferansen var, hvor mange hotell har du? Og da svarte han 1. Og da var det jo da noen som tenkte, ja, vi får nå se hvordan dette her går. Nå sitter vi med 200, snart 250 hotell, vi begynner å nærme oss 50 000 rom. Vi størst I Norge, vi nest størst I Sverige, vi nest størst I Norden. Vi har på en måte en portefølje av hoteller som fra economy budget segmentet til luxury. Vi har en idé om at vi I hver eneste by I Norden skal ha det billigste og det dyreste hotellet. Og på en måte har en multi-branding-strategi I bunn da. Og det som vi sier litt sånn I slogan, litt sånn slogan, at det liksom, det er ikke noe standardgjest som finnes. Derfor kan du ikke bygge standardhoteller heller. Og der har jo de ulike selskapene gått litt forskjellig vei I Norden. Vi har på en måte vår tro da, på å differensiere produktene våre, og ikke bare hvordan de ser ut, men også hva slags type service du får, og hva serviceutbudet og mattilbud og så videre, så krever det på en måte noe annet enn på en måte, én standard I bunn. Da.
Og det, jeg må bare si at jeg underviser I liksom, differensierings- og kostnadsstrategier, og en av de tingene på en måte at det finnes en kurve av hvor mye differensiering du har på alle dimensjoner du har, og at det finnes uendelig mengde med dimensjoner. Og det liksom gøy å se hvordan, kanskje man har sett, I hvert fall innenfor bilindustrien, hvordan liksom, man differensierer med forskjellige typer av liksom, merkevarer for bil, sånn som Volkswagen har forskjellig. Og jeg ser at dere I Choice også på en måte tenker litt på samme måte. Og det jo et uendelig antall dimensjoner å ta, så hvordan velger man de dimensjonene? Og så tenker jeg, diskuterer ofte mye med de som jeg I dialog med, da. Og så det sånn at kundene kanskje har klumpet seg noen steder på noen av disse dimensjonene I deres oppfatning. Hvordan tenker dere liksom rundt det? Dere ute og snakker mye med kunder for å finne ut av hvor det opphopning, sånn som IKEA har på en måte funnet at det en opphopning opphopning hos småbarnsfamilier og ønske om å kjøpe møbler, ikke sant? Det var litt sånn bakgrunnen for deres tanke. Hvordan tenker dere på en måte den opphopningen? Og så snakker vi alltid om det og evnen til å på en måte bidra med et bedre tilbud, da. Så du får liksom mer og bedre differensiering på noen av de dimensjonene og kan presse bransjen utover, og der opplever jeg på en måte også at dere gjør en del, at dere prøver liksom å flytte den grensa for hva du kan få for en penge gitt en differensieringsdimensjon på en måte, altså en forskjellighetsdimensjon. Har du lyst til å kommentere litt på det? For det synes jeg gøy når du tar opp det med de forskjellige konseptene dere har.
Ja, for det jo lett. Det som veldig lett jo at det blir veldig sånn innifra ut tankegang. Det drevet av type trender, det drevet av moter. Du ser kanskje at det et kult hotell som åpnes i London og tenker at det må vi ha i Oslo eller i Stockholm og så videre. Så det på en sånn kilde ofte hvor det starter, men så det jo så enkelt at det kommer et prosjekt. Det kommer på en omregulering, da, for å si det sånn. Eller det en tomt som til salgs, og så det en gårdeier som har en idé om å bygge et hotell. Og da, på en måte, da får du liksom en opportunity, så det veldig sjelden sånn at du kan sette deg ned med Norges kart over Finland og si at der skal vi hotell, der skal vi hotell, der skal vi hotell. Det må åpnes opp en situasjon. Og da starter på en måte jobben. For da har du litt inspirasjon fra andre utenfor for ditt eget marked. Du har den location som har åpnet seg, og så må du se, ok, greit, hva det denne destinasjonen kan på en måte hva kan denne destinasjonen trenge da? Og enten så må du gå head-to-head konkurranse, eller så må du si ok, greit, her lager vi på en måte et helt nytt konsept som man kanskje ikke har sett før. Et godt eksempel, veldig mange snakker om sommer i Oslo akkurat nå, men et enda bedre eksempel synes jeg da, det Amerikalinjen som ligger altså 10 meter unna den gamle plata. Hvis jeg hadde sagt det der for 10 år siden, at vi skal åpne opp et high-end hotell med et cocktailbar på jernbanetorget ved siden av plata, så tror jeg du hadde ledd deg halvt ihjel. Men så ser du hva som skjer med byen, du ser hva som skjer på den siden der, så sier du at den destinasjonen har jo ingenting av det vi på en måte ønsket å skape. Og vi har 8 hoteller rundt jernbanetorget, så vi har jo argumentert for at dette bør hette Stordalen Plaza. Der tror jeg ikke kommunen er like enig. Men så sagt, her må vi lage noe annet. Og så ble vi inspirert fra et annet prosjekt vi har i Finland, med noen interiørarkitekter der. Bygget er jo historisk. Ja, det er jo koblet tett. Det var jo stedet hvor folk gikk og kjøpte enveisbillett for å reise over til USA. Dette var jo den norske Amerikalinjens hovedkontor. Og så bygde vi storyen rundt hele Amerikareisen og utvandringen, og har tatt det med da inn i så alt av møterommer, eller ikke restauranter og så videre, spille på den storyen. Ser du nå, så ligger det, altså, de topper liksom av Oslo-hotellene, både i service, i pris og så videre. Men det er kombinasjonen av den muligheten som oppstår, den situasjonen du har der, den konkurranse, og så må du prøve å på en måte, da, pusle det sammen da. Som jo litt mer åpenbart at det skulle på en måte bli en suksess, mens Amerikalinjen liksom, det var noe helt nytt der.
Og jeg får sånn følelse, jeg må bare stille etter spørsmålet, men jeg kjenner jo litt til Michelin-guiden, og der har du jo sånn, du snakker om destinasjon, jeg synes det gøy at du tar opp på en måte et hotell som en destinasjon, det jo det kanskje man skiller på Michelin-restaurantene, avhengig av hvor gode de om de på en måte vært en detour eller en egen destinasjon i seg selv, og så er det en restaurant i det midt-Sverige som ligger in the middle of absolute nowhere, eller det ingenting som kjent rundt deg, men da reiser folk i flere timer for å komme til den ene restauranten, som selvfølgelig legger ekstreme krav på den som driver den restauranten til å få folk til å være villige til å reise så langt. Så kan du ikke si litt om det der, i stedet for å tenke på Oslo som en destinasjon, for jeg vet at du sitter også i Visit Oslo, men å tenke på faktisk som et hotell som en egen destinasjon, da.
Ja, og jeg snakket litt om den multibranding-strategien vi har, og vi har jo en portefølje med det vi kaller på en måte independent, eller unik hotell. Og de har ikke noe kjedetilknytning. De har ikke en standardmeny på i restauranten, eller et standard på et utseende, og det jo de som havner i den kategorien, da. De må ha sin egen story. De må ha sitt eget brand, og de skal være da en destinasjon i seg selv. Du reiser dit på grunn av det hotellet. Og så må vi mixe dette sammen da, med en restaurantopplevelse og en hotellopplevelse, og gjerne det som på en måte ligger rundt. Så ofte så har jo disse hotellene et veldig godt nettverk da, til nærområdet sitt, og på en måte da kan på en måte spille hele liksom, lokalmiljøet bra. Men det jo, skal du få et hotell til å være en destinasjon i seg selv, det krever på en måte en investering, og så krever det en stamina. For en ting å komme på ideen, en ting å finne ut at dette her kan markedsmessig bære seg, dette her kan vi også på en måte kanskje gå i pluss på, men så må du på en måte da jobbe, og vi inngår jo 25 års leiekontrakter, så vi har liksom litt evighetens perspektiv når vi går i gang. Men da kan du må hele tiden fornye deg, du må hele tiden både finne liksom ting som gjør at man tenker, jeg tror jaggu meg skal dra til, ikke til destinasjonen, men til hotellet. Vi har jo en spa-resort ute utenfor Stockholm, Yasuragi, japansk konsept. Det har vi fornyet hele veien, og der reiser man og bare der. Men det var ikke evig, så liksom, man må fornye det hele veien.
Ja, Yasuragi har et gleden av å besøke, så det var en destinasjon I seg selv, det kan jeg være enig. Ja.
Da måtte du ta på deg sånn yukata, eller?
Ja, en type sånn japansk målkoppe. Det noen år siden, men det var gøy.
Ja, fortsatt yukata.
Ok, kult. Jeg har lyst til å spørre deg, hva er liksom, du har fortalt om masse morsomme ting nå, men hva det du tenker liksom skikkelig kult med Strawberry?
Ja, altså, det selvfølgelig veldig mye. Jeg har vært der nå snart i 12 år, så du blir jo ikke på et sted hvis ikke det skikkelig kult. Men jeg tenkte, det egentlig bare, når jeg virkelig tenker meg om, så det to ting. Det utrolig mye kule folk der. Det liksom gøy å gå på jobben. Reiseliv jo kjent for å ha mye entusiasme og positive folk, og det opplever jeg I hvert fall vi har fått vår del av, og det vet jeg ikke om det fordi man begynner å bli litt eldre, men man, liksom, arbeidsmiljøet og det som liksom, skjer, det viktig. Så det liksom punkt 1, kule folk. Og så skjer det jo noe hele tiden. Det på en måte, du kommer aldri inn I Strawberry hvor liksom du bare vender boken og så, ok, greit, da tar vi et nytt år, og så det liksom prosessen I første kvartal, og så det skjer jo aldri. Vi hadde jo her et godt eksempel på det, vi rebrandet jo da fra Choice til Strawberry. Det var på en måte en kontrollert prosess, ting vi hadde planlagt over lang tid, og på ulike... Men så går det da 14 dager, så kommer denne muligheten med Norwegian. Den var jo ikke noe langt planlagt prosjekt. Men da svinger vi oss rundt, og det liksom ingen som hos oss som sier at nei, men vi hadde jo en strategi, og da hadde vi liksom ikke tenkt på at Norwegian skulle... Da det liksom alle mann til pumpene, dette må vi få til, dette en unik mulighet. Og sånn det liksom hele tiden. Det skjer noe hele tiden.
Fortell litt mer om muligheten med Norwegian. Det ikke sikkert alle kjenner til detaljene I det.
Nei, det som, altså tanken vår da, det startet når vi satt og diskuterte den nye strategien til Strawberry, altså midt under covid, som jeg sa. Den kalte vi jo da selvfølgelig, altså, vi satt liksom langlysa på 2030, så vi jo at vi veldig nødt til, skal vi på en måte vinne kampen om distribusjon, som vi kan snakke litt mer om etterpå, så vi nødt til å gjøre noe mer enn å bare være et hotell. Selskap. Vi nødt til å vie oss ut, vi nødt til å tenke, kan vi bygge på en måte rundt vårt selskap, et univers da. Jeg vet at det høres litt flåset ut, men et univers av opplevelser som gjør oss mer relevant for flere oftere. Det var liksom sloganet vårt. I Norden så bor folk på hotell 1,4 netter I året. Det betyr jo at Strawberry-universet som hotell ikke relevant så veldig ofte. Ok, da må du på en måte prøve å pakketere det i en litt større sfære, hvor du kan få en ting som konserter, sport, selvfølgelig restaurant, men vi skal ikke gjøre alt sammen selv. Og det var litt av litt sånn skjellsettet, for vi har vært litt sånn, ja, vi gjør det, og da gjør vi det selv, så får vi en ny avdeling som skal styre med det. Nei, nå skal vi på en måte gå I samarbeidsmodus. Og litt sånn enkelt fortalt, for det vi tror på liksom at tidevannet løfter alle. Sånn som vi sitter I Oslo, som du venter, da. Få dem på flyet fra Kina, Og så kan vi begynne å konkurrere etterpå. Men hvis alle sammen skal selge hvert sitt hotell I Kina, så det ingen som får solgt noen ting. Så det var på en måte det der. Så vi skulle bygge vårt Strawberry-univers med våre partnere, og så kom Norwegian og sier, ja, vi har tenkt de samme tankene, hva om vi bygger et univers sammen? Så det jo ideen, og da tar vi jo vårt lojalitetsprogram, Norwegian sitt lojalitetsprogram, vi lager en felles valuta, som nå skal hette Spenn. Den kan du bruke på tvers av hele, altså begge de selskapene, altså også Norwegian, men også da partnere som kommer inn. Og da prøver vi på vår side å ta liv da, på hele opplevelses- og reisedimensjonen I Norden. Så det skal vi lansere nå I november, så det blir kjempespennende. Vi har nå planlagt og jobbet for å få fram et supertilbud. Så Spenn liksom den nye veien inn I opplevelser I Norden, om du så skal sove det på konsert, eller du skal gjøre noe annet. Så det blir spennende. Det blir kjempespennende.
Kjempekult og spennende, tenker jeg, for oss litt eldre noe vi på en måte var penger når man var liten og skulle kaste på stikker, for eksempel. Lurt på om noen hadde med seg noe spennende. Ok, la oss bevege oss mer inn I strategi. Vi har allerede snakket om det, men jeg synes masse av de ting du prater om så spennende, så vi må bare ta det som det kommer, tenker jeg. Hva strategi for deg, Bjørn Arild?
Jo, altså, strategi for meg jo egentlig litt sånn et ganske fancy ord for en litt ambisjøs og overordnet plan. altså en idé om hvor du skal, tenker jeg. Det vel litt sånn omtrent det der. Og så har det gått litt inflasjon da, I strategi. Vi har IT-strategier og kommunikasjonsstrategier og HR-strategier og det ene med det andre. Men jeg tror liksom, det at du på en måte har satt på litt langlysene da, tenkt på en måte godt frem, lage en eller annen ambisjon eller visjon, eller det kan man kalle mye, og si, ok, det omtrent ditt vi skal. Og så du da like mye da, og jeg vet at mange sier akkurat det samme, men jeg tror veldig mange av oss glemmer det, det jo også da, hva skal vi ikke drive med? Altså, vi I Strawberry har jo diskutert det mange ganger, og det noen store muligheter å utvide for eksempel til Polen og Tyskland. Det skal vi ikke. Vi har jo sagt, ok, greit, vi kan Norden. Vi kjenner på en måte våre businesspartnere I Norden, vi kjenner kundene I Norden. Vi relativt oversikt over hva turistene vil ha når de kommer til oss. Men vi blir heller I Norden, og du heller stor sjef I lite telt enn liten sjef I stort telt. Så det også både strategi, det jo... Så, bare ta disse standpunktene, og det opplever jeg jo veldig ofte, jeg synes det vanskelig selv også, at du glemmer det. Og så et siste element der, det jo en strategi må bygge på styrkene dine. Og jeg har vært med på noen strategiprosesser hvor du skal gjøre på en måte helt nytt, I et nytt marked, når du har laget deg en parallell som på en måte ser fin ut i teorien. Men hvis ikke du har noen virkelig styrker, da jeg usikker.
Ja, enig. Det ser bra ut på en måte I forhold til marked og sånt, kanskje som et børsnotert selskap for eksempel, men det ikke sikkert at du på en måte har de ressursene internt som du trenger for å få det til. Apropos det med Norden, kan vi bare snakke litt om det, for det jo utrolig mange som både I dagligvarer og sånt som har gått til Danmark, og synes at det har vært tøft, så det kanskje ikke alltid at liksom, Norden enheten heller. Har du noen tanker og sånt rundt det? Jeg vet at liksom, det danske markedet for nordmenn har vært mer forskjellig fra oss enn det vi kanskje har trodd, da.
Absolutt, og jeg må jo si at vi fokuserer ofte på ulikhetene I Norden, og det noen ulikheter, altså åpenbart. Når jeg startet I Strawberry, så hadde jeg jo jobbet noen år I Afrika, men jeg skjønte ikke hva de snakket om. Altså, hallo, vi dønn like. Prøv et år I Sudan, det litt annerledes. Men, skal være helt ærlig, så merker du jo at fokus litt forskjellig. Vi merker det, altså svensk-norsk merker jo, de synes jo kanskje noen ganger at vi litt cowboyer og tar litt raske beslutninger og de vil gjerne ha en litt mer konsensus og litt mer prat seg imellom og alle skal være enige og så videre, men jeg skal ikke si altså, det ene eller det andre dårlig, men jeg tror for oss har den kombinasjonen vært bra Danskene har jo sin strategi, vi har jo prøvd Danmark for en god del år siden, det kostet oss ganske mange penger å komme oss ut av det markedet, og da gjorde vi jo noen åpenbare feil. Dette jo 10 år siden, eller 11 år siden, nei, 10 år siden. Og de lærte vi også. Så nå vi på full fart inn I Danmark igjen. Og har åpnet flere hotell I Danmark, og særlig København. I Sverige og Norge det dekning over hele landet viktig. I Danmark det 75% av alle overnattinger I København-området. Så liksom, det bare annerledes. Men det jeg pleier å fleipe med forskjellen på nordmenn, svensker og dansker, det jo at vi nordmenn, vi stort sett opptatt av topplinje. Det liksom der fokus og vekst og moro. Danskene mye mer opptatt av bunnlinje. At det noe penger igjen. Og svenskene mest opptatt av at det går ordentlig for seg fra topplinje til bunnlinje.
Ja, I prosessen.
ja. Og så lever litt av hverandre, men jeg tror det har vi merket I Strawberry. Når du får disse ulikhetene sammen, så blir det bra.
Det blir bra. Det gøy. Ja. Det gøy, for jeg skriver på en måte en bok, jobber med en bok med norske og nordiske selskaper som case, så det her jo veldig morsomme innsikter og morsomt. Ok, kan du fortelle litt om strategien I Strawberry? Du har sagt mye på en måte, men hvordan den tenkt skrevet ut mer sånn formelt? For du har sikkert vært med å jobbe den frem. Jeg vet at dere har noen ganske sterke verdier og tanker. Har du lyst til å si litt om det?
Ja, altså når vi la den nye strategien nå, så lå alt av verdier og den type ting, det ligger fast. Så du kan si vi har ikke endret på liksom, fundamentet, vi har heller på en måte forsterket det. Og det var jo at vi har jo People, Planet, Profit som liksom et sånt utgangspunkt hos oss, og så vi bygger på en måte ut av det. Og så det egentlig ikke sånn veldig sånn hokus pokus. Vi ser jo på hva det vi trenger nå, hva det som har endret seg særlig, og hva det som blir viktig frem til 2030. Og så har vi plukket ut fem områder, hvor vi på en måte da bygger delstrategier, da, som selvfølgelig skal gå opp I en felles enhet. Så det er ikke noe hokus pokus på selve strategibiten. Det som kanskje vi bruker veldig mye tid på, det jo å spre det glade budskap til våre ansatte og involvere de I prosessen. Vi jo som 20.000 ansatte, og vi distribuert på ulike lokasjoner. Og jeg skal være så ærlig at noen ganger så hadde det vært bedre å ha en fabrikk I Sverige og en I Danmark og ferdig med det. Men liksom, I og med at man langt fra hverandre, på veldig forskjellige destinasjoner og distribuert, så på en måte denne kommunikasjonen av strategien og involveringen helt avgjørende. Vi liksom people business, det liksom ikke noe å lure på.
Og dere har jo, altså jeg tenker det å bygge kultur I et hotell opplever jeg som ganske viktig når det innom der. Jeg har vært I mange av deres hoteller, og noen opplever at det kjempesterk kultur. Men samtidig har det stort gjennomtrekk at folk kommer og går kanskje en del at det kanskje ikke en bransje som preget av folk hvor man jobber I mange år da har du lyst til å si noen ting rundt den kulturbyggingsbiten som jeg opplever som Strawberry kjent for men som også ganske utfordrende I en sånn type bransje
Ja, og det et veldig godt poeng. Vi har veldig stor gjennomtrekk på frontpersonalet, og det ganske naturlig. Noen har jo et friår eller jobber ved siden av studier. Noen på en måte rykker videre, gjerne internt I systemet. Vi jo ofte på en måte første arbeidsplassen noen har. Vi liksom introduksjonen til arbeidslivet. Og derfor jo liksom, det å bygge kultur for oss en ting, hva vi på en måte konsernledelsen sier, og hva Petter sier, og så videre, det viktig, men det jo den lokale ledelsen som helt avgjørende. Det de som må liksom ånde denne kulturen, og ta den med seg tilbake til hotellet sitt. Og da, vi har jo denne vinterkonferansen, som det skrives om I media, og hvor mange penger Petter bruker på en fest, og så videre. Det klart, altså, for oss det som der vi virkelig har muligheten, det der vi inviterer alle hotellene, vi som sitter sentralt, vi inviterer dem til på en måte, de skal feires, de skal hedres, de skal underholdes, og de skal liksom ta med seg noe hjem, masse entusiasme, og på en måte få det da ut på hotellene blant de ansatte. Så det fokus på lokal ledelse ekstremt viktig for oss. Men ellers så på en måte går det ikke. Petter kan ikke reise rundt på 250 hotell. Det går ikke.
Nei, man kan på en måte være kanskje en rollemodell for hva den kulturen liksom innbefatter. Det kanskje det jeg opplever at jeg I hvert fall, det jeg ser av det at man kan liksom fungere som rollemodell, eller som eie innholdet I hva det skal være for noe. Og så har jeg en forståelse for at det ganske utviklingsorientert, så det på en måte å forbedre ting hele tiden, altså hva det som ligger I den kulturen, så du tenker på det?
Nei, jeg tror da, vi har noen sånne enkle prinsipper da, vi har jo en saying som vi har hatt med I selskapet hele tiden, og det jo som basert på den der jordbærhistorien til Petter, når han klagde over at han ikke fikk solgt jordbær fordi andre hadde finere jordbær og finere boder og finere alt og så videre. Og den kan, vi kan jo fleipe litt med den historien der, men den på en måte har en veldig sånn viktig alvor I seg der, for du får bare solgt de bæra du har. altså, I stedet for at du hele tiden, men det går ikke, vi må ha nytt system, vi må pusse opp hele hotellet. Først så må vi ta utgangspunkt I det vi har, og hva kan du gjøre det best innenfor de rammene som Så kan vi på en måte, når vi har gjort det, da kan vi begynne å diskutere større investeringer eller større endringer og så videre. Og hvis du får noen sånne enkle budskaper inn da, som lett å forstå, så hjelper jo det også lokalt. Men det hjelper ikke om vi bare står og sier det. Man må jo da på en måte oppleve at det faktisk også skjer. Så, ok, hva kan vi gjøre med det vi har?
Det kult, det tror jeg alle kan ta med seg. Hva kan jeg gjøre med det jeg har? Det det jeg prøver å gjøre litt på den podcasten her, men jeg vet ikke om det en baseline, eller om jeg på vei oppover til noe som bra. Ok, la oss ha en sånn lightning round. Hva en god strategi, sånn som du ser det?
En god strategi, du? Jeg tror det først og fremst det en strategi som de ansatte både forstår og som har lyst til å gjennomføre. Jeg tror det en god strategi. Og så det en strategi som gjør noen valg. Det blir, jeg snakket om det, som det snakker om det du ikke skal gjøre. Jeg pleier å fleipe litt på sånn, når vi starter sånne strategiprosesser, så jeg sier sånn, ok, greit. Det bare fire strategier I verden. Du kan enten være først, størst, best eller billigst. Hva tenker vi? Ja? Så vet jeg at det litt mer komplisert enn det. Altså. Og jeg vet at man kan, men så, det der med å gjøre noen faktiske valg, det opplever jeg I hvert fall jeg da. At det alt for mye, det skal vi gjøre, og det skal vi gjøre, og her har vi muligheter, her har vi synergier og så videre. Men dette skal vi faktisk la være. Det mener jeg stort mangel på. Alle sier det, alle snakker om det, men det kommer veldig sjelden frem, for folk vil jo ikke snakke om hva de ikke gjør.
Nei.
Men jeg holder tilbake, det noe som folk forstår, det viktig.
Men så gøy å lage en podcast egentlig bare om ting som selskaper ikke har gjort. Så det hadde ikke vært kult. Da skriver en bok om ikke-strategier, det synes jeg en kul. Jeg pleier å snakke mye med ledere om det når jeg ute og prater med dem også. Hva det dere har sluttet med I dag, eller hva skal dere slutte med neste uke? Hva den beste boken, teorien innenfor strategi, sånn som du ser det?
Ja, jeg vet ikke om det beste, men det som har I hvert fall gjort mest inntrykk på meg, da, og så vet jeg at noen kanskje vil si at det kanskje ikke en strategibok, men jeg må altså tilbake til liksom, det var på 90-tallet, da var jeg litt usikker, men det jo altså gode gamle Ken Blanchard's Raving Fans. Jeg husker jeg leste den første gang, den jo en historie, en liten sånn pamflett, men som tar utgangspunkt til liksom kundereisen, og det så enkelt, og det så lett å bli inspirert, og det så lett han forklarer det på en sånn måte hvordan du på en måte skal løfte kundeopplevelsen I tre liksom, veldig enkle skritt. Og det sånn, når du først begynner å lese det, du leser den på en kveld, så det ikke noe doktorgrad dette her. Men husker jeg leste den, så jeg gjør meg så enkelt. Og så ikke det hele svaret, det ikke hele sannheten, men det likevel sånn, Og det skrevet på en sånn måte som du har lyst til å lese boka, for jeg, altså, jeg jo en del, jeg har jo lett noen sånne strategibøker over, og mange av dem ganske kjedelige. For å være helt ærlig. Du får jo mindre og mindre konsentrasjonsverden, det merker I hvert fall jeg. Så det elementet der, altså det... Jeg må si det, og det lenge siden jeg har lest den, men noen ganger så tar jeg den frem og blar igjennom og tenker, det ganske... fascinerende enkelt noen ganger.
Og så kan vi gjøre det vanskelig. Ja, så kan vi gjøre det. Vi kan gjøre det vanskelig, men vi kan også gjøre det enkelt. Det liksom det som så bra. Hvis du kunne velge et rammeverk, hva kunne det vært?
Jeg var ikke skeptisk, men jeg måtte bruke litt tid på å komme inn I det rammeverket vi bruker, som liksom People Planet Profit. Og jeg har ikke ikke etter ganske mange år funnet noe som jeg synes så mye bedre, I hvert fall for oss da, i hotell og reisende. For det liksom, vi tapper inn på alle tre. Altså, hvis vi ødelegger den planeten her, så blir det I hvert fall ikke noe, da blir det ingenting for reiselivet, og vi jo people business. Ja, vi jo en bransje hvor vi har ikke pakket oss ned og sende oss til Kina og levere lavmarginprodukter. Vi må levere lokalt. Vi må være her. Vi må være på Sandnessjøen og I Trondheim. Og det fortsatt liksom, lenge til, tror jeg, da, at alle de type kundekontaktene og de opplevelser vi har på hotellene våre blir på en måte fullt automatisert. Det en sånn, det interaksjon da, mellom våre ansatte og de besøkende som helt avgjørende for opplevelsen. Og så det så enkelt da. Altså, hvis vi ikke tjener penger, så får vi I hvert fall ikke utviklet oss. Så jeg vet ikke at vi har noen heldige forhold til det, men jeg har liksom ikke funnet noe bedre rammeverk, I hvert fall for oss da. Så det nok annerledes med en del andre bransjer.
Kjempespennende. Kan du bare si litt om hvordan dere bruker det? Bruker dere det på en måte som I KPI, altså det med å på en måte måle organisasjonen? Bruker dere det I strategidiskusjoner, I valg av å åpne et hotell? Altså hvordan brukes det? Brukes det på alt mulig, eller bare I noen sammenhenger? Altså,
Nei, vi bruker det primært når vi setter, altså når vi skal lage en ny strategi, så det liksom det utgangspunktet, og så jobber du innenfor de tre områdene med å ta ut strategiske fokusområder. Og så bruker vi det rapportering.
Okay.
Altså vår års...
Årsrapporten.
Den jo strukturert etter People Planet Profit. Og så bruker vi det ut mot kundene. Vi har jo, vi ser jo nå for eksempel, og det spesielt drevet av store selskaper, det når de bestiller en konferanse, så skal de ha CO2-avtrykket per deltaker. Ja, så som en planet dimensjon jo liksom ikke bare om det matsvinn eller om det strømbruk og så videre, det på en måte også I kunderelasjonen da.
Og, har du det?
Ja, og derfor gikk vi ut nå her for nå 2 år siden, hvor vi på en måte da har en klimarating da, på alle hotellene, den ligger på hjemmesiden vår. Og det bare full transparens. Det jo selvfølgelig noen bare sånn, ja, men det jo ikke alle som like gode. Nei, men det bedre å liksom fortelle hvordan det enn å prøve å skjule det.
Gi meg et sekund. Jo, det var det. Hvordan har dere brukt det til innovasjon? For jeg opplever at kanskje det har vært liksom en, har det å tenke annerledes rundt disse tre pilarene, og så gjort at man har kommet opp med nye typer tjenester, liksom ny type matserveringer, ny type måter å tenke hotell på også.
Ja, og jeg tror særlig planet-biten har vært det som har drevet innovasjon. Ikke sant? Du nevnte mat, der har du jo på en måte hele problemkomplekset med både matsvinn, men også de matvarene som serveres, og der det et kjempepotensial. Og det sånn, når du får sånne tall at det som over 70% av all salat som produseres kommer aldri frem til forbruker, ikke sant? Når du ser på de matsvinntallene som vi har hatt på noen av restaurantene våre, så blir du helt skremt. Og da blir du bare presset til å si, ok, greit, hvordan får vi til dette? Og derfor satt vi også målet, vi skal være klimaneutrale I 2030. Masse diskusjoner om det var mulig, men det må vi faktisk. Og så var det nesten, hvordan gjør vi det? Det vet vi ikke, men det må vi finne ut av. Så særlig innenfor Planet så har vi blitt utfordret av å tenke ganske så nytt, og det særlig innenfor mat hvor dette til takt. Nå kommer vi jo med ulike tilbud på konferanse, bankett og så videre, og da kan du velge på en måte en helt klimaneutral meny, eller så må du velge en annen, men det du som må ta valget da, for det, med en gang du begynner å si hva folk skal gjøre, så det liker jo ikke folk. Så du må jo på en måte nudge dem i riktig retning. Så du kan si, rammeverket har på en måte pinpointet da, noen områder hvor vi må på en måte tenke helt nytt. Og på profit-siden så har det jo vært selvfølgelig veldig mye rundt automatisering. Ja, vi jo lavmargin, så liksom hver eneste krone teller jo. Og klart, alt det som skjer på automatisering, det som skjer nå på AI og så videre, jo kjempespennende for oss. Nå tenker vi ikke for at vi skal automatisere og hoppe på ferdige mennesker, men det jo på en måte alt det dobbeltarbeidet, alt det kjedelige arbeidet, slik at de kan bruke mer tid med kundene. For vi tror på etteopplevelsen og det fysiske møtet.
Spennende. Jeg tenker at vi snakket I stedet det der med at man har strategier, og så må man på en måte vite at man kan gjøre det, men nå har dere liksom, I den forbindelse som du snakket om, så har dere satt dere et mål, og så må man finne ut etterpå hvordan man gjør det, ikke sant? Så det en litt annen måte å tenke strategi på også, tenker jeg. Så, men når det gjelder Planet, så det kanskje det vi må få til, at vi faktisk setter oss noen mål, og etterpå prøver å finne ut gjennom teknologi, eller andre handlingsmønster, brukermønster på hvordan vi skal faktisk klare å oppnå det. Så jeg bare synes den distinsjonen litt morsom da. Lightning-runden vår går kjempedårlig, men vi fortsetter. Hvis du skulle, det min feil altså. Hvis du skulle velge en, gjerne en norsk person du hadde lyst til å snakke om strategi med, hvem kunne det vært?
Ja, altså, og det nok mange, men det kanskje særlig en, altså. Og det nok litt overraskende, men det faktisk Olav Thon. Okay. Det, og det jo en konkurrent til oss vi ser nok mer på de som kollegaer og det tror jeg de også gjør og vi, men vi jo konkurrenter men jeg må si Olav Thon har hva han har fått til fra, og det ganske imponerende og det, altså, han har altså tilpasset seg og endret og liksom fulgt med I altså 8-10 år han har fylt vel 101 nå tror jeg Mm. Han, og det må jeg si der så, og den risikovilligheten den fremsyntheten han har hvor han sier, ja men her kommer på en måte trafikken til å flytte seg så, altså, det faktisk ganske ganske imponerende så Olav Thon tror jeg I hvert fall en av de norske jeg godt kunne tenkt meg å prate med
Det spennende, vi har jo en sånn strategiteori som handler om legitimitet, og det å bygge på en måte legitimitet rundt hotellbransjen, og det har han kanskje vært med på som også man kan nyte godt av, som for eksempel en annen aktør I samme bransje. Men jeg setter veldig pris på en sånn, at man veldig interessert og setter pris på andre som har gått litt I forkant innenfor samme bransje, det veldig kult. Hvis du skulle skrevet en strategibok, hva skulle det handle om?
Altså, jeg må være så ærlig, jeg tror at jeg så dypt imponert over folk som klarer å skrive en bok. Det er for meg en sånn tyngdebestigning som jeg aldri, jeg vet ikke hvor det skulle verken, det siste jeg skrev av litt sånn lengre, det var jo en gamle hovedavgave, og det var, altså, det, ja, det synes jeg var, det var tungt. Jeg tror kanskje vi vil starte et annet sted, for jeg har jo en annen interesse som jeg bruker ganske mye tid på. Det jo overraskende nok, det vil jo kanskje mange si, men jeg jo relativt interessert I hage og blomster, og bruker ganske mye tid på det. Så jeg tror ikke jeg vil skrive en sånn hagestrategibok.
Det var det jeg tenkte Det kult. Det helt
der
nytt
parallellene,
felt.
Parallellene til en virksomhetsstrategi ganske store, fordi du har en plan. Du har tenkt, ok, I år så det disse staudene, jeg har dette prosjektet, kanskje I år så det humleprosjekt. Så skal jeg introdusere noen nye blomster, skal ha noen nye, på måte, og så videre. Du lager en plan, sant? Og det gjør jeg. Og så blir du ikke alltid helt sånn. For der var ikke jordsmålene bra nok. Plutselig så fikk jeg litt for mye tørke, og det litt sånn som forretningsstrategi. Ja. Det skjer ting underveis, så kanskje det min sånn Kenneth Blanchard-variant, da. Altså hagestrategi, og prøve å lage parallellen over. Men som jeg sa, for meg så det, at det så imponerende de som skriver boka. Jeg har noen venner av meg som har skrevet boka, og jeg bare synes, jeg bare hatten av at du klarer.
Men jeg bare tenker på at det gøyeste med den boka, det liksom sånn, for jeg tenker sånn marked, liksom hovedmarked av folk som driver med hage, altså sånn, så det noe med å overlappe med strategifaget og hagefolket, jeg lurer på, kanskje det stort, kanskje det lite, jeg vet ikke, men jeg begynner liksom å tenke på marked, det morsom tanke, synes jeg, og jeg tror ikke du skal, den ideen tror jeg du skal bare følge litt rann til.
Jeg jo på Chelsea Flower Show hvert eneste år, og det jo, altså det jo liksom den største eventet I London, hvor du kommer litt sånn, det jo kongen, nei, dronningen før da, kongen da, som åpner show, og jeg tror det 250.000 som innom I de der dagene som der. Og klart, altså, ofte da, når du sitter på en måte sånne forretningsstrategier og litt sånt, så glemmer du å snakke med ekspertene. Mm. Der har du ekspertene. Mm. Der møter du liksom de folka som virkelig kan det. Og du tenker liksom at ja, den planen jeg hadde, og ja, jeg kan jo litt om det liksom, og så bare blir du bare rett og slett belært, så det bare moro.
Det gøy at man synes det moro også. Vi nødt til å begynne å gå inn for landing. Jeg har et siste spørsmål jeg bare har lyst til å stille deg som går litt på dette her med det som man mange ganger kaller implementering og strategi, som ikke jeg liker så veldig godt, for jeg tenker at det litt synd hvis man har vært på å drive med implementering når man ferdig med å lage strategien, men hvordan kan man føle, gjenkjenne eller leve strategien I Strawberry? Altså, hvordan får du da til å oversette det dere har lyst til å få til? Altså, få et hotell til å bli en destinasjon eller et sted man har lyst til å dra. Hvordan får du til det når du jobber med ansatte? Hva ser du som skjer ute I organisasjonen?
Nei, vi jo tilbake til litt den, altså vi bruker mye tid og krefter på å samle folk og ha, på å si, feire, ha fester og så videre, og at man kan ta med seg det tilbake på hotellet. Og vi ser jo hvordan gjestene våre opplever de ulike hotellene. Vi har jo sånne gjesteundersøkelser, og jeg tenker jo alltid sånn, hvis du tar det hotellet som ligger lengst fra hovedkontoret av Petter, da, Altså, når du kommer inn på det hotellet, kjenner du liksom litt eimen av skinnjakka til Petter. Altså, føler du at det litt av den spiriten som der, og det kan jo vi se om gjestene opplever. Det liksom suksessen vår, da. Men det tilbake til altså, fokuset på lokalt management, og at de både klarer å ta med seg de verdiene tilbake til hotellet, der ligger hele hemmeligheten. Og det får du ikke til med en mail, det får du ikke til med et dekret, det får du kun til hvis du har en stor grad av entusiasme, og det derfor jeg mener at ingenting stort kan skapes uten entusiasme.
Og da vi tilbake der vi startet, vi har snakket litt om fest og moro også, så det kjempebra. Hvis du har noen råd eller etterråd fra alt det strategiarbeidet du har vært del av, hva det rådet?
Det rådet jeg kanskje vil gi, det vel at det viktigste med en strategi, det timingen om når du setter I gang en strategi. Det alt for mange som har sånn, hvert femte år så gjør du en strategirevisjon og lager en strategi. Det tror jeg bortkastet arbeid. En strategi trenger du når situasjonen påkrever det da. For eksempel dette med under covid hvor vi satt og prøvde å overleve da trengte vi en ny strategi hvis det skjer ting som har vært for eksempel I hotellbransjen så har vi jo fått en distribusjonskonkurranse som ganske formidabel da kan du ikke fortsette I den rene produktkonkurransen da må du ha en ny strategi så det vel man må ikke sette seg sånn hvert femte år så skal vi lage en ny strategi for det på en måte det, vi har lagd en nærmere kronologi på hvordan det skal være en strategi må du sette I gang når du trenger det det situasjonen og markedet som avgjør det ikke noe annet
ok, veldig bra hvis du hadde en plakat og så kunne jeg si hvor du skulle sette den opp men du kan velge selv hvor du har lyst til å sette den opp og du kan også velge om det skal være til på en måte egen organisasjon eller til noen som skal I gang med en ny strategi hva hadde stått på plakaten og hvor skulle den stått den?
Jeg har også måtte vært I en resepsjon da eller på personalrom eller noe sånt da men det jo ofte at man henger opp sånne verdiene våre og litt sånne ting men det, jeg tror kanskje, altså jeg har en venn av meg som drev et av de største dagligvarebutikkene I Norge. Og han lo jo alltid av meg når jeg snakket om strategi, for han synes jeg gjorde det så innmari komplisert. Og han hadde en plakat, og jeg har tenkt mange ganger på det. Altså. Han hadde en plakat inne, når det kom da folk ansatte og så hadde ideer av det ene med det andre, så hadde han da en plakat, og der stod det. Punkt nummer en. Tjener vi penger på det? Det måtte være ja på det. Okay. Mm. Punkt nummer to, det moro? Og verre var det ikke. Alle forslag skulle gjennom de to. Og jeg var jo litt sånn akademisk gammel og tenkte, ja, det noe mer nødvendig enn det, liksom. Men det ganske god silings. Siling av initiativer. Så jeg tror det. Tjener vi penger på det? Det moro? Jeg tror jeg ville hengt opp en sånn plakat, kanskje på personalrommet.
Jeg tror mange organisasjoner har det første, men jeg tror ikke de har den andre, og det blir veldig kjedelig. Og så det ikke så mange organisasjoner som bare har den andre. Da vet jeg ikke om som bare har den moro. Da faller det liksom. Du kommer der siden litt og veldig kult.
Nei, tilbake til det, ikke sant? Det må, altså moro jo kanskje litt for enkelt begrep, men liksom, det som på en måte skaper entusiasme, det som på en måte folk har lyst til å være med på, det som de synes ja, rett og slett moro, det har en viss tendens til å bli gjennomført.
Og da en viss intens, fordi folk går ofte litt utenfor det de kanskje hadde tenkt å gjøre. De gjør litt mer, de finner på litt andre ting, for de har bare lyst til å synes det kult å være med på det. Ok, over til forside på nett. Dagbladet eller en norsk avis I 2040. Jeg litt sånn usikker på avisversjonen, men hva står det på den? Hvis ting har blitt sånn som du har tenkt, du har snakket en del med at dere vil bli på en måte utslippsnøytrale I 2030 ved hotellene, og at det en strategi for dere. Så hvis du ser 2040, og du tenker på en måte på Strawberry, hva står det på den siden, eller den forsiden?
Jeg må tenke Strawberry.
Ja, gjerne.
Ja. Nei, altså vi... Jeg vet ikke, jeg tror ikke det blir litt alvorlig der, liksom, men vi på en måte har jo en idé om at vi kan få folk til å møtes, og på en måte ha gode opplevelser sammen. Og hvis vi har liksom, hvertfall vært en bitte liten brikke, da, til at vi har fått litt sånn gleden tilbake, litt fremtidstroen, og for det mye negative nyheter. Det liksom, det krig, og det mye om folk som faller utenpå arbeidslivet. Og så hvis vi har bare en liten spiller da, på å gjøre noe for de som på en måte kanskje ikke ja, rett og slett har det så bra, som har falt utenfor, som sitter med ensomhet eller noe annet. Vi har vært en liten spiller der, og vi kanskje vil bare nevnt helt til slutt. det tror jeg, en sånn, for det håper jeg virkelig vi kan få tilbake litt til den fremtidstroen, for det er mye de dystre nyheter, og det mye USA-politikk, det mye Ukraina, det Gaza, det masse ungdommer som sliter, og den gangen jeg tenker, samme 80-tallet, liksom, alt var bare morsom. altså, vi hadde
liksom
freongass,
vi hadde freongass, og vi var glad, liksom, og vi hadde hårsprayet.
Ja, men, så det liksom...
Strawberry får fremtidstroen tilbake. Det liksom ja. Da vi inne på noe.
Ja, da hadde vi vært solgt.
Det skjønner jeg. Det var masse entusiasme dette her, Bjørn Arild. Det mangler ikke på det. Det som gjenstår nå bare å takke for oss. Tusen hjertelig takk for at du kom, Bjørn Arild, fra Strawberry.
Tusen takk.